Ostiralero egiten dugunera literaturari buruzko kontuak dakartzagu gurera, bi astean behin Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirre batu oizaigu telefonoz eta gaur ere prest dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Imanol.
Kaixo, arratsaldeon gaurkoan.
Udara gertu dagoela, gaurko egunak akaso ez du usain handirik, baina udara gertu dagoela eta liburu dendariek udabueltarako egin behar izaten dituzuen lanez hitz egin behar diguzu gaurkoan, ez dakit liburu autaketarekin hasi ote zareten aurten.
Bai, dagoeneko hasi gera gure zerrendak osatzen, Excel pila bat egiten, bai euskarazko eta gaztelerazko liburu dagokienez.
Zerrendak osatu esan duzu.
Hori da, zerrenda batzuk osatzen ditugu. Euskarazko liburuei dagokionez, bueno, beti ere zerrendak aipatzen ditut urtean zehar, alegia 2016an atera dian liburuak kontuan hartuz. Euskarazko liburu produzioei dagokionez, ba behin baino gehiotan aipatu deu produzioaren satirik handiena Durangora begira egiten dela, baina horrek ez du esan nahi ba Durangoz aparte ezer argitaratzen ez denik. Alegia gauz interesgarriak atera dira, esan nola modu orokor batean kontuan hartuko ditugula 30-35 liburu inguru, euskeraz, alegia aurten 2016an kaleratu dianak, eta hortaz apartere kontuan hartuko ditugu ba, Durangon atera zianak eta nola biti bilbide luzeago bat dakenak. Hola, bat batean tortze zait, gainez udara itzaki, izan da, ba, arkaitzkan oren, ba, beti oporretan. Kontuan hartu berko deun liburua da, naiz eta Durangorako atera zan.
Hori da, oraindik ere akaso jendeak har dezakeena eta irakur dezakeena delako. Zerrendak osatzeko, ez dakit ze irizpide, edo ze kontu izaten dituzuen buruan, zeren arabera osatzen diren zerrenda horiek Imanol?
Nik askotan lioi dudan irizpidea zeigarren zentzua da. Alegia, iruditzen bazait, bo, beti ere kontu hartzen ditut argitaletxeak. Nik gogoko ditudan argitaletxe horietatik, alako aukeraketa bat egiten dut. Gaztelerazko kasuan, ba, kontuan hartuko ditut, dauden 100 argitaletxen artean, ba, zentratuko nintzateke, badibidez, ba, 50 argitaletxe ingurutan. Eta 50 argitaletxe hauetatik, ba, bakoitzetik, 10-15 liburu hautatzen ditut.
Galba elan bat egiten duzu.
Hoi da, galbaia tengabia da. Horrek ez du esan nahi, eskutatik gauzak eta izkigunik ospaiten. Adibidez, eta seguruna jendeak ezautukon liburua da. Iazko udaran pila bat moitu zen liburua izan zen La txika del tren izeneko liburu bat gazteleraz. Sorpresa bat izan zen, etzeon zerrendetan, nik neuk egindako zerrendetan, zeren udara hasieran atera zen liburu bada, eta ikaragarri saldu zen liburu bada. Pentsa, liburu hau, 6 segunduro, liburu ale bat saltzen mundu guztion zehar.
6 segunduro, ez da broma, eh?
Askotan irudikatzen nun, idazle egongo zala, ondartza batian, eta 6 segunduro ingozun, txin-txin, zeren 6 segunduro liburu bat saltzia ikaragarria da.
Bueno, akaso nobeda defektua edo izango zuen, uda hasieran argitaratu zela aipatu duzulako, eta sorpresa efektu hori ere izan zuen. Ze batzuetan liburuekin gertatzen da hori, ez da? Udako kantek hartzen duten moda kutsua bezala, zenbait libururekin ere gertatzen da, Imanol?
Bai, bai, urtero gertatzen da, eta ezin da kontrolatu, eta azkenian ezin dezu zerrendetan sartu. Gero, zerrendak ere zergatik egiten ditugu, ba, argitaletxeak eta banatzaileak ere, ba, udaran oporrak dituzte. Horren gertan litekena da, liburuak saltzen joatea, demagun, handu kateratako azken engole berria, zu. Saltzen ari gara, talako batean konturatzen gara, alerik ez dakaula dendan. Gertan liteke, erein argitaletxa itxite egotea, eta bere banatzailea ere itxite egotea. Halako haustura gertatzen da, eta horrean bat denan liburuik ez egotea. Beraz, zerrendak, ba, aurretiaz kontuan hartuz edo biltegian liburu zehatz batzuk egoteko, eta udaran ba, austurak egon ez ditezen.
Hornituta egon zaitezeten beraz.
Hori da. Ez du esan nahi honek ere beti asmatzen deunikan, baina bueno. Kontuan hartu berra da, ba, zerrendak egitea eta aurretiazko lan hau.
Badaz, hau, errekuspenak egitea.
Hoi da, hau, bo, guzti hau izaten nahi naiz, ba, irakorketa liburen ingurun. Gore kontun hartu erdeu, udara bueltan ere, ba, eskoletako liburuak saltzen direla.
Ikasturte berrirako prestaketa horretan akaso.
Hori da, orduan, inguruko ikastetxetan zerrendak lortzen ditugu, alegia, ze liburu emango duten, edo ze testu material izango duten ikasturtean zehar, eta denda hornitzen dugu, ba, liburu hoiekin. Gero, aipatu ere, testu liburuen inguruan, ez dago, ezin da liburua itzuli. Alegia, hartzen badituzu naturzientzitako bost liburu, eta bat saltzen baduzu, lau hoiekin zu geratzen zara. Baina gertaliteke urrengo urtean naturzientzitako liburu hori ez erabiltzea, urrengo ikasturtean.
Aldaketak egon direlako edo
denak? Edo, badakizue, aldaketak lontze dala, ez dala hemen bi urtean behin aldaketak sortzen dira eta liburuak berriak egiten dituzte eta horrako saltzetan gabiltza.
Beraz, bueno, ere mu horretakoak ere, sektore horretako liburuen horniketa ere tokatzen zaizue, eta aipatu duzuena, akaso, bueno, horniketa behar baino gehiagoko egiten baduzu, eta gero gutxi saltzen badira, ba, gainerakoekin zeu geratzen zarete, birziklatu edo lako mategin behar Imanol.
Bai, birziklatu edo paritu edo lako kontua, baino jendeako la testu liburuak ez ditu nahi, normalian.
Asmatuko duzu, bai, sobratzen diren egin ere. Bai, bota.
Hirugarrengo puntu bat ere, bai. Aipatu ditugu irakruketa liburuak, testu liburuak, eta kontuan hartu behar da udaran ba, liburu azok ezberdinak egoten ditela. Beraz, liburu azoketan presente egon nahi badugu, horretarako ere zerrendak antolatu behar ditugu. Beraz, udarako aukeraketa ba, hiru sail ezberdinetan banatuko nuke, alde batetik azokak, beste alde batetik testu liburuak, eta beste alde batetik ba, irakurtzen dian eleberriek edo ipuinak edo denaderakoak.
Literaturaren baitan.
Literatura modu zabalean, hori da.
Bueno, beraz, izaten duzu elana, eh? Uda gerturatu ala, bueno, aipatu duzulako beste argitaletxeek ere oporrak hartzen dituztelako, eta horretarako, nolabai, liburu dendek prest egon behar dutelako egoera horri aurre egiteko. Zakitu da partean gehiago irakurtzen ote dugun, demora librea dugulako aprobetxatzen ote dugun mendian ondartzan edo hamaka batean jarrita literaturaz gozatzeko, eta hori akaso liburuen salmentan antzematen ote den.
Bai, ez nahi zauzartzen izatea gehiago irakurtzen denik, baina garbi izaten detena da gehiago saltzen dala.
Gehiago saldu behintzat bai, liburu gehiago hartu.
Hoi da, agian ez da ekuazio perfektua, gehiago saltzeak agian ez du esan nahi gehiago irakurtzen denik, baina bueno, baiet, esango nuke. Gero ere, kontun hartu erdeu eta behin baino gehiotan aipatu dugu oso ezberdina dela kostako herri baten udara edo barneko herri bateko udara. Barneko herrialdetan, barneko herritan askotan bai tabernak ere itxe egiten dira, dendak itxe egiten dira. Zarautz eta Donostien kasuan, orduan eta mugimendu gehiago dago, jendea aisialdirako prestuago dago eta gehiago saltzen da.
Badago aukera orduan, eta bueno, aipatzen zenuen asegun, eta non dagoen denda hori ere, antzematen da aldea, batetik bestera. Ez dakitu da parterako edo beste noiz baiterako, baina liburu gomendio bat egin behar diguzu gaurkoan ere, Jon Ariza de Miguelen ohe hotzak betutakoa dakartzu, uda partean akaso eskertuko dira, ohe hotzak?
Da, noski, ohe hotzak, akondizionatuak edo...
Freskoak bai behintzat.
Edo pijamak entzia zuzenian ez da, laru gorritan loiteare, agian. Bai, baitu, ohe hotzak aurkeztu ginen, bueno, suerte auki ginen, literaturia ekimena festivalan baruan, ba, liburu dendan, garoan aurkeztu zen liburu bat izan zelako. Atentu eman zidan, ja, aurkezpen bertan ere, ba, nola, aurkezpen bertan, Jon Ariza de Miguelek, egin aurkezpen modua edo nolatan aurkeztu zuen ere, ba, izan esaten zuen, bueno, kanpoan idatzita dagoen eleberri bada, eta berak, barren barnetik esan zuen ere bai, askotan ez da gizergatikan, ba, kanpoan gaudenean, ba, idazteko joera gehiago dugu, edo hemen gaudenean baino. Eta esan, ba, liburu honetan, oso liburu pertsonal bat dela esango nuke, askotan eleberritan, ba, bai, gauza gertatzen dira, eta beste eleberri batzutan, aldiz, ba, barne mundua edo barneak mugitzen dizkigute. Esango nuke ohe hotzak ba, barneak mugitzen dituen liburu horietakoa dela, ez dut esan nahi honekin gauzak ez dian igertatzen, baina halako sentsazio politak usten dituen liburua da. Oinarrian liburuak ba, pertsona batek beste batekin izandako harremana du oinarri eta gehien bat ba bigarren aukera emate horretan oinarritzen da liburua, ezta? Beraz bigarren aukeraren alde gauden edo ez gauden hoiei gomendatu egiten diet modu zuzenean liburua.
Aukera polita izan daiteke beraz, akaso esperientzia pertsonalak ere reflejatuta ikus daitezkelako liburu horretan, eta aipatzen zenuen barne sentsazio onak eta politak uzten dituen liburu bat uda honetan irakurtzeko adibidez aproposa izan daitekeena. Ba, udara begirako liburu dendetan edukitzen duzuen lana eta gomendio hori, ohe utzak liburuaren gomendio hori eginda, beste konturik aipatu nahi aldi guzu, Imanol?
Disfrutatu, udara dator eta aprobetxatu gehiago irakurtzeko eta ondo pasatzeko.
Hori da, eta liburu dendetan ere antzeman dadila, eh? Udan izaten den gorantzko joera hori. Imanol Agirre, Garoa liburu dendako kidea, eskerrik asko. Gure erabatu eta kontuok ekarri izanagatik, segi ondo, eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori da, ondo izan.
Aste buru on.
Adio.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzen.